ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะได้พูดถึงหานิยสูตรเป็นการแสดงทางแห่งความเสื่อมและทางแห่งความเจริญของผู้ศึกษาปฏิบัติธรรมก็เป็นไปตามกฎที่ว่าผลทั้งหลายนั้นเกิดขึ้นมาจากเหตุเหตุดีผลก็ดีเหตุไม่ดีผลก็ไม่ดีพระสูตรในกลุ่มนี้จะมีการสอนธรรมะเป็นสองฝ่ายเป็นการแสดงทางดำเนินคือให้ผู้ปฏิบัติเลือกเอาทางหนึ่งเป็นทางของความเสื่อมสำหรับผู้ที่ต้องการจะปฏิบัติธรรมะให้เกิดผลประการแรกก็คือเป็นผู้ที่ยินดีในการทำงานต่างๆมากสำนวนท่านใช้คำว่ามีกิจมากมีธุระมากมีเรื่องมากเวลาส่วนใหญ่เราต้องเสียไปเพราะภารกิจการงานเหล่านั้นทำให้ภารกิจหลักที่จำเป็นจะต้องจะต้องทำอย่างต่อเนื่องมันก็ทำไม่ได้บางครั้งเราจึงพบพุทธศาสนสุภาษิตที่ทรงประลบเรื่องเหล่านี้แล้วแสดงคือถ้าไม่มองที่ไปที่มาชัดเจนก็อาจจะสับสนได้เช่นทรงแสดงว่าบุคคลไม่ควรพร่าพรานประโยชน์ของตนเองเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่นแม้จะมากก็ตามเมื่อมองเห็นว่าอะไรเป็นประโยชน์ของตนแล้วก็ให้ขวนขวายในสิ่งที่เป็นประโยชน์ของตนหรือถ้าเราฟังเท่านี้คล้ายๆก็สอนให้เห็นแก่ตัวแต่จะมองที่ไปที่มาว่าเป็นการประรบถึงการรีบเร่งบำเพ็ญเพียรพยายามตามสถานะหน้าที่คือเสร็จภารกิจของตัวเองแล้วจึงไปทำภารกิจของคนอื่นเป็นการแบ่งแยกที่ค่อนข้างชัดนะฮะเอาโครงสร้างแม่บทหลักเหมือนพระพุทธเจ้าก็ใช้ขวนขวายในประโยชน์ของพระองค์เสียก่อน6ปีเสร็จภารกิจส่วนพระองค์ก็ทุ่มเทไปเพื่อโลกเพื่อสังคมเป็นเวลา45ปีก่อนที่จะไปนิพพานเนี่ยมันมีพระแตกออกเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งมีความเห็นว่าตอนนี้พระเจ้าใกล้นิพพานแล้วเราบวชมาในสำนักของพระพุทธเจ้าแต่ยังไม่ได้เรื่องอะไรเลยเราควรจะรีบเร่งบำเพ็ญเพียรในบรรลุมรรคผลทันการปรินิพพานของพระเจ้าคือให้บรรลุมรรคผลได้ก่อนพระพุทธเจ้าจะนิพพานเพื่อสามารถกราบทูลด้วยความภาคภูมิใจว่าภารกิจที่เราจะต้องจัดจะต้องทำนั้นเสร็จแล้วแต่กลุ่มหนึ่งท่านก็มองอีกมุมหนึ่งอ่ะท่านก็ถือว่าอีก3เดือนพระเจ้าจะนิพพานแล้วก็แสดงความเยื่อใยความอาลัยความเป็นห่วงกังวลก็ติดตามเฝ้าแผนพระพุทธเจ้าไปทุกคนทุกแห่งมันก็อยู่ที่มุมมองอ่ะนะฮะหมายความว่าพวกที่เฝ้าแผนอยู่ก็คิดว่าพวกนั้นใจจืดทอดทิ้งพระศาสดาของตัวเองไม่ดูแลใจใส่ทั้งๆที่พระเจ้าจะนิพพานแล้ววันนี้เลยนำไปฟ้องพระพุทธเจ้าพระหลายรูปที่ถูกฟ้องเนี่ยแต่องค์หนึ่งที่ปรารภภาษิตข้อนี้คือพระอัตถะเถระพระเจ้าก็เรียกมาสอบถามว่าทำไมจึงทำอย่างนั้นทั้งๆที่ทรงรู้นะฮะต้องการจะปรารภเรื่องเพื่อจะเตือนภิกษุทั้งหลายท่านก็เล่าให้ฟังว่าพระองค์บวชในสำนักของพระผู้มีพระภาคแต่ว่าตอนนี้พระองค์จะนิพพานแล้วข้าพระองค์ยังไม่ไปถึงไหนเลยวันที่หลีกเร้นออกไปคือรีบเร่งบำเพ็ญเพียรเพื่อจะให้บรรลุมรรคผลทันก่อนที่พระองค์จะนิพพานพระเจ้าก็อนุโมทนาสาธุแล้วก็ให้ภิกษุทั้งหลายนั้นถือเป็นแบบอย่างไม่ต้องมาห้อมล้อมอะไรพระองค์หรอกคือ ภารกิจอันใดที่ท่านควรทำนะก็ให้ทำแล้วก็ปรารภภาสิทธิกาแล้วพอบุคคลเมื่อมองเห็นประโยชน์ของบุคคลอื่นเนี่ยบุคคลไม่ควรพลาดผลาญประโยชน์ของบุคคลประโยชน์ของตนเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่นแม้จะมากก็ตามมองเห็นประโยชน์ของตนแล้วก็ให้รีบเร่งขวนขวายในเป็นประโยชน์ของตนคือในที่นี้หมายความว่าการพยายามทำบำเพ็ญเพียรทางจิตให้ได้รับผลมันเกี่ยวข้องกับความตายด้วยนะฮะเพราะการปฏิบัติธรรมะจะต้องมีลักษณะของความเป็นผู้ตื่นความตายไม่รู้จะปรากฏเมื่อไหร่ทีก็เผลอๆก็ตายแล้วจะทำยังไงว่าก่อนความตายจะมาเยือนก่อนร่างกายเราจะทุรพลก่อนที่ศรัทธาเราจะถดถอยเนี่ยมันเอานิยายอะไรไม่ได้สักอย่างหนึ่งคนเราคือบางทีเจตจำนงตั้งใจเอาไว้ศรัทธามันถอยแต่ทีหลังเลยทำไม่ได้เลยบางทีชีวิตมันไม่ให้คือมันตายซะก่อนบางทีเกิดอุบัติเหตุทุพพลภาพซะก่อนเป็นต้นเพราะการมองแนวพุทธเนี่ยคือจะมองไปในแนวที่เรียกว่าตื่นตัวพร้อมข้างหน้าเราไม่รู้เรารู้ในตัวปัจจุบันว่าปัจจุบันในเราควรจะทำอะไรจะทำอย่างไรเป็นสิ่งที่เรารู้ว่าเราทำได้แต่ข้างหน้าจะตายเมื่อไหร่เนี่ยไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นคุณลักษณะของพุทธสาวกจึงทรงใช้คำว่าเป็นผู้ตื่นและเป็นผู้ตื่นอยู่ด้วยดีตื่นอยู่ทุกเมื่อทั้งกลางคืนและกลางวันหมายความว่ามีสติสัมปชัญญะระลึกรู้ว่าอะไรเป็นอะไรคือคนเราจะเอาไปหมดมันไม่ได้มันถึงทางเลือกเสมอว่าเราจะเอาอะไรในขณะนี้ที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลและอำนวยความสุขให้ได้มากกว่ามันก็เลือกเอาสิ่งนั้นเลือกสิ่งเดิมก็ต้องวางสิ่งหนึ่งคือเอาสองอย่างไม่ได้มันถึงทางแยกจะไปซ้ายหรือไปขวาก็ไปทางหนึ่งเอาทั้งซ้ายทั้งขวาเลยก็ไม่ต้องไปเพราะการใส่ใจสนใจในภารกิจการงานจนวุ่นไปหมดแล้วก็บั่นทอนตัดรอนเวลาที่จะพัฒนาจิตใจประการต่อไปนั้นก็คือชอบหลับนะฮะคือชอบนอนชอบหลับการนอนหลับนั้นที่จริงก็เป็นความจำเป็นพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบไปดูนะว่าการนอนหลับก็ถือว่าทำให้ชีวิตช่วงนั้นมันเป็นหมันไปหมายความว่าในส่วนร่างกายคงต้องพักผ่อนนะฮะแต่ว่าส่วนจิตใจมันก็ไม่ได้ลดละอะไรก็มองแบบผู้ตื่นคือมองโดยจุดสูงสุดแต่ถ้าใจมันตรึกนึกด้วยอำนาจของราคะโทสะโมหะหรือโลภะโทสะโมหะแล้วเนี่ยหลับจะดีกว่าคือมันเสียเฉพาะเวลาแต่ไม่เสียสุขภาพจิตนั่นคือทางเลือกแล้วทางที่ควรจะเอาจริงๆก็คือว่านอนน้อยทำงานมากคือการพักผ่อนการหลับนอนก็เป็นเรื่องที่เราจำเป็นจะต้องมีแต่ว่าไม่ควรใช้มากถ้าใช้มากไปเวลาช่วงนั้นมันก็สูญเสียไปเพราะคนที่ชอบหลับชอบเคลิ้มหลับจนถึงก็บางทีหลับได้ทุกสถานการณ์หลับมันเป็นนิวรณ์นะฮะเป็นทีนามิทัศน์บางทีก็หลับได้ในทุกสถานการณ์ก็เคยพบพระองค์หนึ่งท่านเทศเองท่านยังหลับเลยนะหลับเยี่ยมมากเลยสวดปาฏิโมกข์เองนะฮะท่านสวดอยู่นี่ท่านหลับได้นี่เก่งมากมากก็เคยเห็นคนเดียวแต่นั้นเองฮะตอนนี้ท่านมรณภาพไปแล้วเป็นคนที่แปลกมากๆเทศเองก็หลับสวดปาฏิโมกข์เองก็หลับฟังธรรมะก็หลับอ่านหนังสือธรรมะก็หลับแต่มีอยู่สองเรื่องที่ท่านสามเรื่องท่านไม่หลับคุยได้รุ่งนะฮะประวัติศาสตร์ราชวงศ์ภูมิศาสตร์สามเรื่องนี้คุยได้รุ่งเลยแตกสารจำแม่นโอ้เรียกว่าเมื่อกระจับตำรามาท่องเลยแต่ถ้าเรื่องอื่นหลับหมด มันก็ดีไปอย่างหนึ่งกันนะก็กลายเป็นผู้ชำนาญอีกเรื่องหนึ่งประการต่อไปก็คือชอบคุยนะฮะชอบคุยมากพูดมากเราเห็นว่าการพูดมากเนี่ยมันความคิดมันฟุ้งซ่านพระเจ้าทรงเตือนพระโมคคัลลานะตอนบวชใหม่ๆเลยว่าไม่ทรงสรรเสริญการพูดมากเพราะพูดมากมันคิดมากนะคิดมากมันก็ฟุ้งซ่านก็ไม่สำรวมไม่สำรวมใจก็จะเหินห่างจากสมาธิเพราะการปฏิบัติมันมุ่งคุมใจที่สงบเนี่ยใจมันจะอยู่เรื่องเดียวคือจะไม่คิดมากไม่คิดมากมันก็ไม่พูดมากนะไม่พูดมากก็ไม่ทำมากมันเป็นกระบวนการที่พูดในลักษณะตัดรอนสิ่งเหล่านี้ไปเลยอะไรที่เป็นเหตุมีปัญหาก็ตัดรอนเพราะงั้นพวกนี้พวกที่พูดมากเนี่ยจะสูญเสียเวลาไปและส่วนใหญ่จะเพ้อเจ้อนะฮะคือเรื่องที่เอามาพูดในสุดก็เพ้อเจ้อคำเพ้อเจ้อเป็นภาษาบาลีที่แปลกมากๆคือไม่ใช้คำว่าวาจามุสาวาทยังถือเป็นวาจานะฮะปรุสวาทคำหยาบก็เป็นวาจาปิสุณวาทคือคำโสเสียดก็เป็นวาจาพอมาถึงเพ้อเจ้อท่านทรงใช้คำว่าสัมผัสปลาปะไม่ได้เรียกว่าวาจาเรียกสัมผัสปลาปะเฉยๆถ้าคนเรียกสัมผัสปลาปีคือคนเพ้อเจ้อเป็นเพื่อเจอท่านไม่ถือว่าเป็นวาจาเพราะมันเป็นเรื่องที่ไร้สาระแสดงถึงความไม่สงบภายในแล้วชอบคลุกคลีด้วยหมู่คณะไปโดนไปนี้คลุกคลีก็เหมือนกันนะฮะเราจะเห็นว่าไม่ใช่ห้ามความคลุกคลีไปทุกกรณีเราจึงพบว่าพระสูตรบางพระสูตรเช่นพวกสารานิยธรรมพวกอภานิยธรรมเนี่ยก็เน้นที่ความคลุกคลีแต่ว่าเป็นการประชุมที่มีกิจลักษณะเช่นอภารนิยธรรมเนี่ยบอกมันประชุมกันเนืองนิดเมื่อประชุมก็พร้อมเพรียงกันประชุมเมื่อเลิกประชุมก็พร้อมเพรียงกันเลิกพร้อมเพรียงกันช่วยทำกิจที่สงฆ์จะพึงทำอะไรเนี่ยที่ต้องทำกันหมดกันนะก็แสดงว่าถ้าเป็นกิจลักษณะก็มีการประชุมเช่นว่ากำหนดได้มีให้พระประชุมกันเพื่อทำสังฆกรรมต่างๆสังฆกรรมต้องประชุมแล้วต้องพร้อมเพรียงกันนะฮะต้องพร้อมเพรียงกันขาดไม่ได้กิจอะไรก็ตามที่ต้องใช้กายสามัคคีนะฮะก็ต้องมีการประชุมกันแต่ถ้าคลุกคลีด้วยการไปด้วยการเที่ยวด้วยการนั่งด้วยการคุยด้วยการบริโภคพวกร่วมอะไรต่ออะไรมากๆแล้วนะมันจะช่วยกันดึงออกไปนอกทางเพราะถ้าคุยกับบัณฑิตเนี่ยนะฮะคุยกับบัณฑิตท่านก็คุยไม่นานนะฮะบัณฑิตท่านจะพูดเป็นหลักเป็นฐานจะพูดไม่นานนะพูดน้อยๆจะได้เนื้อหาสาระส่วนการที่ไปคลุกคลีกันมากๆส่วนใหญ่มันก็ลากลู่ทุกข์กันไปคารกับผงกันไปเพราะงั้นนี่ก็เป็นทางเสื่อมอีกประการหนึ่งประการต่อไปก็คือขาดการสำรวมระวังในอินทรีย์ทั้งหลายอันนี้เรื่องใหญ่ทุกทีนะฮะเรื่องใหญ่ทุกทีเราจะพบว่ามันเจอเรื่อยๆเพราะโลกเราเป็นโลกของสัมผัสปัญหาทั้งหลายมันมาทางนี้หรือแม้แต่ทางแก้ปัญหาทั้งหลายมันก็มาทางนี้เหมือนกับบ้านเรือนของเรานะฮะเราก็เข้าทางประตูออกทางประตูไอ้โจรก็เข้าทางประตูออกทางประตูเหมือนกันปัญหาสำคัญอยู่ที่การขาดการคุ้มครองระมัดระวังอินทรีย์เวลาเห็นรูปฟังเสียงเป็นต้นเนี่ยขาดการระมัดระวังจนถึงกับอยากดูอยากฟังอยากดมอยากลิ้มไม่ได้เลยแล้วในที่สุดก็ตกเป็นทาสของอารมณ์เหล่านั้นจิตใจก็จะสูญเสียความสงบอีกประการหนึ่งก็คือการขวายคว้าปรารถนา อยากได้เป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้อยากทำอย่างโน้นมันวุ่นเลยนะฮะมันวุ่นนี่คือถือว่าเป็นทางเสื่อมเป็นลักษณะการชิงสุกรหามนะฮะมันแม้แต่พระเราหรือว่าชาวบ้านก็เหมือนกันนะฮะโดยเฉพาะนักศึกษาที่แก่กิจกรรมเนี่ยส่วนมากแล้วก็จะไม่จบได้ตามกำหนดนั่นก็คืออยู่ที่ข้อสุดท้ายคือไปคว้าเรื่องที่ยังไม่ถึงเวลาภารกิจที่เรายังไม่ถึงแต่เราไปคว้ามาทำมาก่อนแทนที่จะมันมีคนรับผิดชอบอยู่แล้วมีผู้ใหญ่รับผิดชอบอยู่แล้วตอนนี้เราหน้าที่ยังไงก็อยู่ตรงนี้ไปก่อนก็ทำให้เสร็จแล้วก็ไปรับผิดชอบเมื่อเรามีความรู้ความสามารถเหมาะสมซะก่อนเพราะฉะนั้นแต่ละข้อเนี่ยที่จริงคงไม่ต้องเอาทั้งหมดก็ได้แล้วมันก็เสื่อมแล้วแม้แต่ขาดการตำรวจระวังอินทรีย์อย่างเดียวนะฮะขาดการตำรวจระวังอินทรีย์เพียงอย่างเดียวก็สาหัสสากันนะอันนี้ก็เลยเถิดไปจนถึงตั้ง6ข้อหรือการคลุกคลีอย่างเดียวก็เข้ารกกระพงแล้วนะถ้าคลุกคลีกับคนผ่านนะฮะก็ผ่านก็เป็นอัปมงคลแล้วหรือพอใจในการหลับการนอนหลับอย่างเดียวก็แย่แล้วนะคือแต่ละข้อนะมันสาหัสทั้งนั้นให้ลองสังเกตว่าเป็นอาการของจิตที่ขาดความสงบขาดการควบคุมทั้งหมดนะฮะมันเป็นการสะท้อนจากจิตที่ขาดการควบคุมคือคนเราส่วนใหญ่ลักษณะที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังว่าพุทธเจ้าทรงแสดงลักษณะของคนพาลกับบัณฑิตให้ดูว่าคนพาลนั้นจะเพ่งโทษคนอื่นจะสอดสายจะแสวงหาโทษของคนอื่นการสงบเสงี่ยมของคนพาลจึงเป็นเหมือนกับนายพรานที่ดักสัตว์คือซุ่มดักสัตว์สงบเสงี่ยมเรียบร้อยนะติ๋มๆนั่งเหมือนกับสมาธิไงแต่จ้องจะยิงสัตว์จ้องจะฆ่าสัตว์เราดูแล้วคล้ายสมาธิคล้ายความสงบเสงี่ยมแต่จริงไม่ใช่เป็นการจ้องหาโทษจ้องจะทำลายชีวิตสัตว์หรือชีวิตของคนก็แล้วแต่นะแต่บัณฑิตนั้นจะเพ่งโทษตนเองจะตรวจสอบดูโทษตนเองยานาที่พูดเรื่องอายตนะปัพพะที่กล่าวมานานแล้วนะฮะจะเห็นว่าวิธีตรวจสอบดูโทษตัวเองเพราะโทษเราแก้ได้นะฮะโทษคนอื่นเนี่ยเราสะสมบาปสะสมบาปด้วยปากเราพูดถึงความชั่วคนอื่นเป็นการสะสมบาปด้วยปากสะสมบาปด้วยใจแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้คือของเราก็เราไม่ได้แก้แล้วคนอื่นก็แก้ไม่ได้ดังนั้นพระเจ้าจึงเน้นที่เรื่องที่เราทำได้นะเรื่องเอาเฉพาะเรื่องที่เราทำได้จะรับสั่งจะใส่ใจถึงคำหยาบคายร้ายกาจของคนอื่นหรือเรื่องที่ทำแล้วและยังไม่ได้ทำคนอื่นก็เป็นเรื่องของเขาฮะแต่ใส่ใจสนใจเรื่องที่ทำแล้วและยังไม่ได้ทำของเรานั่นคือแนวธรรมะปฏิบัติแต่ว่าในกรณีที่เราทำด้วยเมตตาจิตเราจะเห็นว่าอย่างครูบาอาจารย์พ่อแม่หรือแม้แต่อุปัชฌาย์แปลว่าผู้เพ่งโทษน้อยใหญ่นะคำว่าอุปัชฌาย์นะคำอุปัชฌาย์แปลว่าผู้เพ่งโทษน้อยใหญ่หมายความมาตรวจสอบดูโทษดูความบกพร่องความผิดพลาดของสัตว์ริกของลูกศิษย์ตัวเองเพื่ออะไรเพื่อแก้ไขเป็นการมองด้วยเมตตามองด้วยความปรารถนาดีแล้วก็เป็นภาระหน้าที่ที่เราสร้างสรรค์พัฒนาได้นะคล้ายๆกับเราทำอะไรสักอย่างเนี่ยฮะอย่างที่ชาวนาไถน้ำข้าวนาช่างสอนดัดลูกศรช่างถากไม้นะเราจะเห็นว่าก็มองเหมือนกันก็ตรวจสอบก็บกพร่องเหมือนกันแต่ตรวจสอบเพื่อแก้ไขเพื่อทำให้ดีขึ้นแล้วก็เป็นภาระหน้าที่ของตัวเองที่จะต้องตรวจสอบแก้ไขทำให้ดีขึ้นการทำเหล่านี้จึงเป็นทำโดยเมตตาจะมีพื้นฐานที่ประกอบด้วยเมตตาหวังประโยชน์เกื้อกูลแก่บุคคลเหล่านั้น เพราะฉะนั้นถ้าเราทำได้อย่างนี้ใจเราก็สงบแต่ที่ใจจะสับสนจะเร่าร้อนในเมื่อทรงแสดงทางเสื่อมไว้ทั้งหมดเนี่ยนะมันก็แสดงทางเจริญคือตรงกันข้ามหมายความว่าเป็นคนที่ไม่มีกิจมากไม่มีเรื่องมากเคยได้พูดเรื่องกรณียเมตตสูตรแปลว่าสูตรที่ว่าโดยเมตตาซึ่งบุคคลควรกระทำท่านหลายลองสังเกตว่าในองค์ธรรมเหล่านั้นมันเมตตาที่ตัวเองก่อนหมายความว่ามาปรับปรุงในตัวเองก่อนเช่นอะไรล่ะแสดงว่าบุคคลผู้ฉลาดในประโยชน์ให้ทำซึ่งกิจที่ท่านผู้ได้บรรลุถึงซึ่งทางสงบได้กระทำแล้วคือ 1. เป็นผู้องอาจ 2. เป็นผู้ซื่อตรง 3. ซื่อตรงอย่างดี 4. ว่าง่ายสอนง่ายอ่อนโยนมาดูเป็นผู้อ่อนโยนไม่ดูหมิ่นคนอื่นนะแต่ละอย่างเราจะเห็นว่ามันพัฒนาตัวเราที่นี้พอในภาคปฏิบัติมันก็มีข้อว่าสัลลหุกวุตติคือประพฤติเบาประพฤติตนเป็นคนเบากายเบาจิตไม่แบกโลกไม่นั่นก็ของเราไอ้นี่ก็ของเราไอ้นู่นก็ของเรามันบางอย่างนี่มันไม่ใช่ภาระหน้าที่เป็นทุกข์ไปก็เท่านั้นเนี่ยเป็นเราเดือดร้อนเพราะรถติดมันเดือดร้อนแล้วมันไม่ใช่หายจิตเนี่ยเราแก้ไขอะไรไม่ได้ที่จริงเราก็แก้ไขได้นะอย่าออกไปในช่วงที่รถมากๆแล้วกันแก้ได้อยู่หรือว่าหลบช่องอะไรต่างๆเราจะเห็นว่ามันมีเรื่องเยอะที่เราไม่อยู่ในฐานะไปทำอะไรได้ทุกไปก็เท่านั้นนะเดือดร้อนไปก็เท่านั้นมันเอาเฉพาะปัญหาที่มันแก้ได้เอาเรื่องที่เราทำได้อะไรเราทำได้เราก็คิดเราก็ทำไม่ได้ก็แล้วไปมันไม่ต้องไปแบกโลกและคำสอนในแนวนี้จะกระจายอยู่ทุกแห่งไม่ใช่เฉพาะเรื่องเหล่านี้เช่นสมมติญาติพี่น้องตายวงศาคณะญาติตายเนี่ยตายก็ตายจะทำไงมันก็ตายเหมือนกันก็ดีแล้วอ่ะก็ตายไปก่อนเราได้ช่วยทำศพให้แต่เราตายก่อนเราเป็นภาระให้แก่เขาอ่ะมันก็มีโอกาสได้ทำบุญอีกเยอะเลยญาติพี่น้องตายก่อนพ่อแม่ตายไปก่อนเนี่ยแต่ที่เราจะเอาซากศพเราเป็นภาระของท่านเราก็เอาภาระซากศพท่านมาเป็นภาระของเราเรื่องอะไรที่ทำได้ก็ทำเฉพาะที่ทำได้ทำไม่ได้ก็ไม่ทำแต่เรื่องที่ทำไม่ได้หมายความถ้าขืนทำเนี่ยให้ลองสังเกตดูนะฮะที่ทรงแสดงอย่างในกรณีของการพลาดพลาดสูญเสียเนี่ยทรงแสดงว่าการร้องห่มร้องไห้การเสียใจนั้นไม่ควรทำพระธรรมแล้วมันไม่เกิดประโยชน์แต่ว่าจะล้างผลาญประโยชน์อีกเป็นอันมากทั้งของเราทั้งวงศาคณาญาติทั้งทรัพย์สินเงินทองสุขภาพกายสุขภาพจิตอะไรเยอะแยะไปหมดเลยหมายความว่าถ้าขืนทำแล้วจะมีปัญหาทั้งหมดนี่คือข้อที่ทรงสอนทรงแนะแม่ครับและในภารกิจการงานที่มันรุงรังที่เขาเรียกแบกโลกนะฮะคนบางคนวุ่นไปหมดอ่ะคนนั้นต้องเป็นอย่างนั้นคนนี้ต้องเป็นอย่างนี้คนโน้นต้องเป็นอย่างโน้นไปยุ่งกันทำไมหรอกมันคือปัญหาว่าเราจะทำยังไงคือบางทีมันก็ยุ่งมากๆมันก็เหมือนกับที่โบราณเล่าเรื่องเปรตจากคนนอนนะฮะคนนอนในศาลาเนี่ยภาพตรงนี้ที่จริงดีมากแต่คนไม่ได้คิดคือไม่ยอมรับสภาพความเป็นจริงจิตใจเราก็ไม่สงบถ้าเรายอมรับสภาพตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในกรณีนั้นๆแล้วเนี่ยมันก็สงบได้ในท่านเล่าถึงว่าเปรตคนนอนพักบนศาลานะฮะเปรตอยู่บนขื่อก็มองลงไปก็เห็นคนนอนไม่เรียบร้อยหัวไม่เสมอบ้างเท้าไม่เสมอบ้างก็ลงมาถึงก็จัดดึงเท้าให้เสมอมองดูเท้าแล้วก็สวยดีชื่นชมอยู่พักหนึ่งไปดูหัวเอ้าไม่เสมออีกละก็กลับไปดึงหัวดึงหัวก็ชื่นชมที่หัวเสมอพักมาดูเท้าก็ไม่เสมอก็ดึงไปดึงมาทั้งคนทั้งเปรตเลยไม่ต้องนอนอันนี้คือเรื่องแบกโลกหมายความว่าเรื่องไม่เป็นเรื่องไปทำไมมันทำไม่ได้มันทำไม่ได้เรื่องที่ทำไม่ได้ท่านก็ไม่ทำเอาเฉพาะเรื่องที่ทำได้มีความสมเหตุสมผลมีความสวยงาม ในส่วนของเขานะฮะเพราะการเรียนในสิ่งเหล่านี้มันสังเกตว่ามันก็เหมือนกับลัทธิการเมืองลัทธิคอมมิวนิสต์อะไรที่ต้องการให้คนเสมอกันมันเป็นไปไม่ได้อยู่โดยพื้นฐานนะด้วยความเป็นโลกเนี่ยมันเป็นความสวยงามความเป็นวิจิตรศิลป์ความเป็นประณีตศิลป์สุนทรียภาพอะไรต่างๆที่มีอยู่ในโลกคือว่าแต่ละอย่างมันเป็นตามที่มันเป็นน่ะเป็นกล้วยเป็นมะพร้าวเป็นหมากเป็นอะไรอะไรมันก็เป็นอย่างที่มันเป็นน่ะมันไม่ใช่พืชทุกอย่างในโลกนี้ต้องเป็นทุเรียนหมดมันก็หมดเซ็งตายเลยมันก็อยู่ไม่ได้อันนี้ก็คือสิ่งทั้งหลายนั้นเจริญเติบโตไปมันเป็นอย่างที่มันเป็นอำนวยผลตามที่มันอำนวยให้แล้วก็ไม่มีอะไรที่ให้ได้ทุกอย่างแต่เมื่อหลายๆอย่างรวมกันมันก็กลายเป็นอำนวยประโยชน์ให้คล้ายๆกับแกงนะฮะใส่ของอย่างเดียวก็ไม่ได้มันต้องใส่หลายๆอย่างกลายเป็นแกงเป็นขนมเป็นอะไรมันก็อยู่ในแง่ของความเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพราะฉะนั้นภารกิจการงานทั้งหลายเนี่ยเราจะเห็นว่าเราก็รับผิดชอบในส่วนของเราปัญหาตรงนี้ว่าทำหน้าที่ของเราให้ดีก็แล้วกันเนี่ยนะฮะแต่เราส่วนมากเราไม่ได้มองในจุดนี้อย่างในบ้านเมืองเราลองสังเกตนักวิชาการในเก่งทุกเรื่องเนี่ยนะฮะออกมาชี้นำสั่งสอนอบรมนายกอบรมรัฐมนตรีอบรมสังฆราชว่าเรื่อยไอ้ตัวเองหน้าที่สอนไม่สอนเธอมั่งอ่ะหน้าที่สอนนักเรียนอ่ะไม่ค่อยสอนแล้วก็ไปออกสอนคนอื่นไม่ได้ดูบทบาทตัวเองภารกิจตัวเองภาระนักวิชาการในที่จริงเรื่องเดียวนี่ตายแล้วนะทำไม่ไหวแล้วทำให้มันถูกต้องสมบูรณ์มีงานสอนมีงานค้นคว้ามีงานวิจัยมีการศึกษาหาข้อมูลเยอะแยะไปหมดเลยไม่ทำอ่ะฮะไม่ทำแล้วก็ออกมาอบรมสั่งสอนคนอื่นมันก็เหมือนคนไม่เคยต่อยมวยนะฮะไปสอนนักมวยมันก็เท่านั้นเนี่ยเทรนเนอร์มวยมันต้องเคยต่อยมวยจึงจะสอนได้ไม่เคยต่อยมวยมามันก็พูดอยู่ข้างเวทีมันพูดได้นี่คือลักษณะที่หาเรื่องให้มันวุ่นเพราะงั้นคนที่จะให้ความสงบในท่านจะมองเฉพาะงานที่ต้องจัดต้องทำภารกิจที่ท่านรับผิดชอบแล้วก็รับผิดชอบเต็มที่ในส่วนของท่านมันก็เหมือนกับอะไรอ่ะเหมือนกับฝ้าเพดานอะไรต่ออะไรเนี่ยท่านทั้งหลายเห็นว่าแต่ละแผ่นมันมีขนาดมันเท่าไหร่ก็ปูเรียงๆกันไปมันก็กลายเป็นเพดานขึ้นมาตรงไหนไม่แตกไม่หักไอ้แตกหักมันก็มีปัญหาตรงแตกหักแต่ที่จริงแล้วแกก็รับผิดชอบในกรอบของเขาประการต่อไปนั้นคือไม่ใช่ไม่ยินดีในการคุยนะฮะแต่จะคุยเรื่องที่มีสาระประโยชน์หมายความมาพูดเป็นอัดเป็นธรรมเป็นหลักเป็นฐานนะพูดไม่ค่อยมากแต่ท่านหลายลองสังเกตว่าคำพูดที่เป็นสุภาษิตไม่จำเป็นจะต้องพูดมากอะไรพูดเป็นหลักสักข้อสองข้อก็พอแล้วเราลองดูคำพูดของหลวงปู่แหวนอะไรหลวงปู่แหวนหรือหลวงปู่บุตรดาก่อนอ่านหลวงปู่บุตรดารวดเดียวหมดแล้วพูดสั้นๆนะฮะพูดสั้นๆแต่ว่าเนื้อหาเยอะหลวงปู่แหวนนั่นก็ประโยคสั้นๆแต่ว่าเนื้อหามันเยอะพูดเฉพาะเรื่องที่เป็นสาระประโยชน์ที่เรียกว่าพูดเป็นอัดเป็นธรรมมีหลักมีฐานแล้วก็ฟังแล้วมันเกิดความสงบภายในใจมันต้องสะท้านว่าสะท้อนจากใจที่มีความสงบมีความรู้ในเรื่องดอดนั้นเพราะการติดต่อของเราก็ติดต่อโดยการพูดแต่กรอบของการพูดนั้นจะอยู่ในเรื่องที่เรียกเรื่องจริงเรื่องดีเรื่องมีประโยชน์นั่นคือเกณฑ์ที่ท่านมองที่สุดคือตัวประโยชน์พอเรามองถึงคำว่าประโยชน์เราสังเกตว่าเรื่องบางเรื่องแม้จะดียังไงก็ตามนะในกรณีนั้นไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่พูดไม่ใช่ว่าถ้าดีแล้วต้องเป็นประโยชน์เสมอไปที่เคยอุปมาท่านอุปมานะฮะท่านอุปมาว่าเป็นยานะยาดีพิเศษยังไงไม่ได้ใช้ได้ทุกโรคแต่ใช้ในกรณีของโรคอะไรคำพูดเราก็เหมือนกันว่าคำพูดแม้จะดีแม้จะจริงนะฮะแต่ถ้าไม่มีประโยชน์ท่านก็ไม่พูดแต่ท่านจะมองที่ประโยชน์แล้วใครจะได้ฮะเราจะได้จากการพูดและคนฟังจะได้จากการฟัง ในฐานะที่เราเป็นสมาชิกของสังคมคือสังคมจะได้รับรู้ในเรื่องที่ถูกต้องดูกาลเทศะดูกาลเทศะบางทีเนี่ยคนฟังอาจจะไม่ชอบหรอกแต่ว่าเวลาบางคนจะพูดท่านก็พูดเพราะพื้นฐานการพูดของท่านก็คือเมตตาเมตตาจะเป็นฐานในการพูดเพราะไม่ได้พูดเพื่อตัวเองแต่เป็นการพูดเพื่อคนอื่นและการต่อไปคือการก็เรียกว่ามีความเพียรเป็นผู้ตื่นนะฮะชาคริยานุโยคประกอบความเพียรเป็นผู้ตื่นก็ถือว่ามีการหลับมีการนอนไหมก็นอนเพราะร่างกายมันต้องนอนเป็นธรรมดาเขาเรียกว่าขันธนิสาเนี่ยมันเหมือนกันทั้งมนุษย์ไม่ใช่ทั้งสามัญชนและพระญาบุคคลข้อแตกต่างก็คือพระญาบุคคลท่านนอนน้อยแล้วก็นอนยังมีสติถึงเวลากำหนดใจจะตื่นแล้วก็ตื่นส่วนใหญ่แล้วก็นอนแค่4ชั่วโมงเพราะนั้นก็ทำงานนะฮะทำงานในส่วนตัวของท่านบ้างเพื่อสังคมบ้างแต่การนอนก็คงนอนในขณะเดียวกันสามัญชนเนี่ยทรงใช้คำว่าประกอบความเพียรเป็นผู้ตื่นอันนี้ใช้ทุกเรื่องนะฮะเป็นหัวหน้าคนเป็นข้าราชการเป็นพ่อบ้านเป็นอะไรแต่ไหนจะใช้คำกันเนี่ยชาคริยานุโยคบางทีก็ใช้คำว่าชาคระแปลว่าเป็นผู้ตื่นปฏิบัติตนลักษณะตื่นตัวทำงานเหมาะสมเหมาะเจาะสอดคล้องกับลักษณะการงานลักษณะของอารมณ์หรือกรณีนั้นๆเวลาพักท่านก็พักทีนี้การคลุกคลีด้วยหมู่ก็ไม่ถึงกับไม่คลุกคลีอย่างที่ว่านะฮะไม่ถึงกับไม่คลุกคลีหรอกแต่ว่าจะคลุกคลีเป็นกิจลักษณะมันจะตั้งกลุ่มนั่งคุยกันดื่มเหล้าสูบบุหรี่ลักษณะเหล่านี้เป็นภาพที่แปลกบางทีพระใหม่เนี่ยท่านก็คุ้นๆท่านก็สภาพชีวิตในบ้านเนี่ยมาก็ตั้งวงก็เปลี่ยนเป็นมีบุหรี่มีอะไรล่ะเป๊ปซี่โคลาอะไรวางนั่งวงนั่งคุยกันสูบบุหรี่คุยกันไอ้จะไปว่าอะไรแกตรงๆก็น่าเกลียดนะฮะแล้วก็เดินผ่านบอกแหมถ้าเปลี่ยนขวดโคล่านี่เป็นแม่โขงก็เหมือนอยู่บ้านนะนะพูดตอนนั้นแหละแล้วทีหลังแกก็อายพูดทีเล่นทีจริงไงนะฮะเล่นทีจริงที่จริงพูดจริงไงนะฮะแต่ว่าจะไปว่าอะไรเขาแรงๆก็น่าเกลียดแล้วพูดทีเล่นๆไปเวลานั่งวงอย่างนั้นเนี่ยจะเห็นว่าชาวบ้านเนี่ยเสียเวลาเยอะไปนั่งทำไมล่ะนั่งคุยกันไงคุยกันไปคุยกันมาเดี๋ยวนี้จนที่บางแห่งเขาบอกจังหวัดตรังเนี่ยฮะกินอะไรกินกาแฟดำๆอะไรเดี๋ยวนั่งคุยการเมืองอ่ะกูปีอะไรกันเนี่ยนั่งคุยการเมืองแล้วก็ทะเลาะกันเองไงนะทะเลาะกันเองเป็นไปกันใหญ่เลยไปกันใหญ่เวลาหน้าที่อะไรต่ออะไรที่เราจะต้องทำเราก็ไม่ได้ทำเพราะฉะนั้นการคลุกคลีอย่างนั้นเราจะเห็นว่าไม่ว่าอะไรก็ตามมันถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะมีความรุนแรงจะวันก่อนอะไรฮะเพื่อนสองคนนั่งพูดเรื่องเลือกตั้งไม่เลือกตั้งผู้ว่ายิงกันตายเลยมันก็ไปอย่างนั้นนะอันนี้คือการคลุกคลีแล้วมันมีปัญหาเพราะฉะนั้นการคลุกคลีหมู่คณะการทำงานการประสานประโยชน์การร่วมแรงร่วมใจกันท่านก็ส่งเสริมให้มีการกระทำจะในอภารณิยธรรมให้พร้อมเพรียงการประชุมไม่ใช่ประชุมกันหนึ่งนิดด้วยนะฮะประชุมกันหนึ่งนิดเป็นกิจลักษณะอย่างสมัยก่อนเนี่ยเราย้อนก่อนสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้านะฮะเราเห็นว่าธรรมชาติธรรมจิตนี่ไม่มีธรรมชาติธรรมเจนเป็นความคิดของพระบาทสมเด็จพระจอม พระเมื่อก่อนท่านก็ประชุมสาธยายประสูตรไอ้บทสวดมนต์ที่เราสวดเนี่ยมันมีสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมแล้วท่านก็ประชุมกันในปาติโมกข์ในโอกาสต่างๆในการนัดหมายการมีการกติกาและกติสัตระฆังสัญญาณนะฮะที่ระฆังสัญญาณประชุมกันนี่พระบาทสมเด็จพระจอมท่านก็มาคิดตรงนี้ขึ้นมาธรรมะเช้าเย็นเดี๋ยวเช้าค่ำหรือเช้าเย็นเนี่ยจริงเช้ามันน่าจะเย็นเนี่ยนะฮะเช้ามันน่าจะคู่กับเย็นก็ต้องการให้พระได้มาประชุมกันแล้วตรงเนี้ยครูบาอาจารย์ก็จะหาโอกาสพูดทีละ9นาที10นาทีเมื่อก่อนมันจะมีก็เรียกว่าธรรมานุศาสตร์อุปัชฌาย์อาจารย์เนี่ยท่านจะพูด 4-5 นาทีนะแล้วก็จดบันทึกไว้โอ้ที่ดูเดือดมากที่สุดคือของสมเด็จพระวรรณรัตน์ทัพวัดโสมนัสวิหารก็จะคุณอุบาลีคุณอุปมาจารย์วัดบรมนิวาสนะโอ้เฉียบมากเลยของสมเด็จพระวรรณรัตน์ทัพวัดโสมนัสเนี่ยพิมพ์เผยแพร่แล้วเวลานี้เขาก็อ่านนะฮะแต่ว่าเช้าเสร็จจะมีพระอ่านธรรมานุศาสตร์เนี่ยวันละบทสื่อของสมเด็จสังฆราชสาก็มีอบรมพระโดยเฉพาะเลยเพราะในการประชุมกันในลักษณะนี้ที่จริงแล้วเนี่ยธรรมะเช้ามันใช้เวลา14นาทีเท่านั้นเองธรรมะเย็นก็18นาทีช่วงทำวัดนะฮะเพราะฉะนั้นก็อุปัชฌาย์อาจารย์สามารถจะเพิ่มอะไรขึ้นมาให้เป็น30นาทีตอนเช้านะฮะ1ชั่วโมงตอนเย็นก็ได้มันก็ไม่แปลกอะไรเดี๋ยวนี้ก็เพิ่มขึ้นก็ขนาดนั้นตอนเย็นอาจจะกว่าบางทีก็อาจจะกว่าแต่สรุปว่าต้องการร่วมทำกิจกรรมที่เป็นกิจลักษณะซึ่งภายในครอบครัวเองนะฮะเราจะเห็นว่าสภาพครอบครัวที่เขามีปัญหามากแบบนี้เพราะว่าในที่บางแห่งผัวเมียติดต่อกันด้วยการเขียนโน้ตทิ้งไว้นะฮะลูกทางติดต่อกับพ่อแม่ก็เขียนโน้ตทิ้งไว้ที่เขียนไว้ที่กระจกเขียนเป็นเอามากกันนะฮะอันที่จริงมันจะต้องมีเวลาคุยกันเวลาคุยกันนัดหมายถึงวันอะไรที่จะอยู่กับครอบครัวแล้วคุยมีปัญหาอะไรก็มาคุยกันเพื่อจะรู้สาระทุกสุขดิบของกันและกันการคุยในลักษณะนี้รับการยกย่องสรรเสริญหมายความว่าเป็นการพร้อมเพรียงโดยธรรมพร้อมเพรียงการประชุมเมื่อประชุมก็พร้อมเพรียงการประชุมเมื่อเลิกประชุมก็พร้อมเพรียงกันเลิกพร้อมเพรียงกันช่วยทำภารกิจการงานที่จะต้องจัดจะต้องทำเป็นการประชุมเป็นการคลุกคลีที่เป็นกิจลักษณะไม่มากเกินไปนะฮะบางทีพระท่านเคร่งเกินไปก็โดนตำหนิเหมือนกันท่านเข้าไปอยู่ป่าก็กลัวการคุยเนี่ยแต่ว่าท่านเล่นเคร่งเกินไปหน่อยตกลงนัดหมายกันไม่พูดกันใครมีปัญหาอะไรก็มาตีระฆังเวลาปกติจะไม่คุยกันจะไม่พูดกันมีปัญหาก็ให้ตีระฆังแล้วก็แยกย้ายกันอยู่ตามป่าตามกุฏิกระต๊อบเล็กๆนะฮะพระเจ้าทรงทราบก็รับสั่งว่ามันอยู่กับเหมือนกับสัตว์อยู่กับเหมือนกับสัตว์เรียกมูฆวัตปฏิบัติเป็นมูฆวัตคือใบ้นะฮะมาพระเจ้าบอกอยู่เหมือนกับสัตว์มันไม่พูดกันไม่ได้ฮะมันต้องพูดกันมีการคลุกคลีมีการปราศัยกันแต่ไม่มากนะก็เรียกว่าเป็นกิจลักษณะประการต่อไปนั้นก็คือการรู้จักคุ้มครองอินทรีย์ทั้งหลายเรื่องใหญ่เรื่องปัญหาภูเขาเลยคือคนเราถ้าคุ้มครองอินทรีย์ได้นะคุ้มครองอย่าให้อยากดูอยากเห็นอยากฟังอยากดมอยากลิ้มอยากชิมมากเกินไปนะถึงไม่อยากเนี่ยมันก็พูดยากอย่าให้อยากเกินไปมันจะแก้ปัญหาอะไรได้เยอะเราจะเห็นว่าปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบันเนี่ยมันมีส่วนหนึ่งที่ถูกดึงดูดจากสภาพแวดล้อมจากสื่อการโฆษณาต่างๆชวนไปดูไปชมไปกินไปลิ้มไปอะไรไปทดลอง ชิมอย่างเดียวก็แย่แล้วนะฮะคือกิจกรรมต่างๆที่เชิญเราไปดูไปฟังไปชมเนี่ยไม่รู้ใครได้จดไปบ้างหรือเปล่านะฮะปีนึงมันเป็นหลายหลายพันนะฮะแต่ว่าที่จริงปีนึงมี360กว่าวันนั่นเองผมไม่รู้จะใช้เวลายังไงเพราะการสำรวมระวังอินทรีย์เนี่ยเป็นข้อกำหนดที่สอนไว้ทุกเรื่องนะฮะสอนไว้ทุกแห่งทุกเรื่องเลยเพราะอะไรเพราะว่าเอาจริงๆเราไปปรับสภาพแวดล้อมได้ไม่ได้เราคงต้องเห็นนะฮะต้องเห็นต้องได้ยินต้องสูดดมต้องลิ้มต้องจับต้องเป็นธรรมดาโดยเฉพาะเห็นได้ยินเนี่ยฮะเห็นได้ยินได้คิดมันไกลนะฮะตามันก็มองไกลเวลานี้มีโทรทัศน์ด้วยหรือไปใหญ่เลยนะมีดาวเทียมด้วยนะไปกันใหญ่เลยแล้วก็เสียงก็ไปใหญ่นะฮะเสียงก็ไปใหญ่เดี๋ยวนี้ฟังวิทยุสารัตอะไรเยอะแยะหมดเลยBBC ใจก็ไปใหญ่สามเรื่องนี้ไปใหญ่มากเลยทั้งตาทั้งหูทั้งใจแต่ในขณะเดียวกันเราจะเห็นว่าจมูกลิ้นกายเองก็มีตัวกระตุ้นเยอะโดยเฉพาะลิ้นเนี่ยนะฮะกิจกรรมการอาหารการโฆษณาเรื่องงานนี่ก็แรงแล้วทำยังไงเราจะหลบยังไงมันหลบมันไม่ได้นะมันอยู่ที่การคุมใจที่ทรงใช้พวกคุ้มครองอินทรีย์เนี่ยหมายความมาสำรวมระวังอินทรีย์ถ้าหลบเลี่ยงได้ก็หลบเลี่ยงแต่อย่างที่บอกเนี่ยมันก็เลี่ยงยากนะฮะสภาพสังคมปัจจุบันเนี่ยที่จริงเลี่ยงยากมันไม่เหมือนกับซึ่งสังคมเมืองพูดง่ายสังคมเมืองเป็นสังคมยุคข้อมูลข่าวสารเนี่ยเราเลี่ยงตรงนี้ยากคงต้องได้เห็นได้ยินได้สุดตรงทีนี้ทำยังไงมันแก้ตรงนั้นไม่ได้ท่านก็สอนให้แก้ที่ใจวิธีแก้วางมาเยอะนะฮะสภาพแวดล้อมเงื่อนไขปัจจัยต่างๆภายในสังคมมันบีบเราคงไปหลบไม่ได้แล้วก็หนึ่งคือไม่สนใจไม่ใส่ใจมันมีอย่างที่มันมีมันก็เป็นอย่างที่มันเป็นก็ไม่ใส่ใจไม่สนใจนี่เป็นวิธีที่ใช้มากเราจะเห็นว่าอย่างวินัยของพระนี่ท่านคุมเลยบิณฑบาตเวลารับบาตรนี่ห้ามดูหน้าทายกนะดูเฉพาะในบาตรแล้วก็ไม่เที่ยวมองเลือกหลักไปโน้นไปนี้ไม่ได้มองมากมายก็พยายามให้คุมแต่ในปัจจุบันจริงๆเราเดินอย่างนั้นไม่ได้เดี๋ยวรถชนตายแล้วก็ต้องมองพอสมควรนะฮะต้องมองพอสมควรก็ต้องพยายามปฏิบัติปรับตัวให้อยู่ได้ในคือหมายความรักษาสถานภาพของความเป็นพระไว้ด้วยและรักษาชีวิตไว้ด้วยรักษาชีวิตไว้ด้วยไม่ใช่ว่าสำรวมจนเดินชนรถเนี่ยมันก็เกินไปนะครับเรื่อย่างหนึ่งก็คือว่ามันเกิดละมันผ่านมาแล้วมันได้เห็นแล้วได้ยินแล้วได้สูดดมแล้วได้ลิ้มแล้วได้จับต้องแล้วก็มีปัญญามีสติเข้ากำกับไม่ปรุงต่อคือเรียกว่าระวังไม่เกิดความยินดียินร้ายหรือความชอบความชังมากเกินไปไอ้ถึงก็ไม่ชอบไม่ชังก็ยากอีกนะฮะแต่ว่าทำยังไงให้มันลดลงมาหน่อยเพราะการตกเป็นทาสของอายตนะภายในภายนอกนะหมายความว่าตกเป็นทาสกิเลสพวกแกตกเป็นทาสกิเลสที่ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรูปก็ตามเป็นเสียงก็ตามเป็นกลิ่นก็ตามเป็นรสก็ตามแต่อย่างเนี่ยสาหัสวันก่อนเนี่ยคือจัดหนังสือตอนนี้วังปราบเจ้ากุฏิจัดหนังสือไปเจอหนังสือเรื่องเนี่ยเป็นการเล่าถึงประสบการณ์ของคนแต่ละคนนะเขาเล่ามันก็ทำให้นึกถึงสมัยพุทธกาลที่ท่านเล่าถึงนายโคคาดนายโคคาดจะตามใจลิ้นนะฮะตามใจลิ้นอย่างเดียวคือว่าแกต้องมีเนื้อกินตลอดถ้าวันไหนไม่มีอาหารที่เป็นเนื้อนี่คือกินข้าวไม่ได้แล้วก็มีอาชีพฆ่าโคมันก็มีเนื้อเยอะนะฮะ แต่ต่อมาวันหนึ่งเนี่ยเนื้อซึ่งเก็บไปเนี่ยมันหายไปกินแล้วเพื่อนมาเอาไปอะไรเนี่ยพอถึงเวลากินปรากฏว่าไม่มีเนื้อจับมีดลุกขึ้นไปหลังบ้านไปดึงเอาลิ้นโคมาจากปากโคตัดลิ้นนะฮะตัดลิ้นโคเป็นน่ะตัดออกมาแล้วให้เมียทอดครับก็กินปั๊บเข้าไปเนี่ยลิ้นหลุดลิ้นตัวเองหลุดร้องเป็นโคอยู่7วันเสียงได้ยินถึงพระเจ้าตะวันแล้วก็ตายไปพระเจ้าบอกว่าตกนรกแล้วก็นึกถึงเรื่องที่เขาเล่าที่สุพรรณก็มีงานบวชนาคพอดีไปคิดงานยังไงไม่รู้ต้องการจะเอาเนื้อโคเนี่ยมาปรุงอาหารแล้วก็มันเกิดเป็นวันเนี่ยเขาไม่ฆ่าโคก็แสดงว่าหลายปีแล้วนะเพราะเมื่อก่อนในเมืองไทยเราวันพระเนี่ยเขาไม่ฆ่าสัตว์เดี๋ยวนี้อุตลุดไปหมดแล้วเอาอะไรไม่ได้หมดแล้วอินเดียเขายังอยู่นะฮะอินเดียรักษามันตั้งแต่ก่อนสมัยพระพุทธเจ้ายังอยู่ได้เรารักษาไม่ได้เนี่ยอินเดียทุกวันพระวันเนี้ยวันเจ็ดค่ำวันแปดค่ำวันสิบห้าค่ำเนี่ยก็ยังไม่ฆ่าสัตว์ตกลงชื่อนายหงนะฮะเจ้าของบ้านนะชื่อนายหงก็ตัดใจก็เอาแม่โคของตัวเองนะฆ่าแต่คนที่เล่าเนี่ยเขาเกิดสะดุดตอนที่ก็มาอยู่ที่สมุทรสาครก็รู้ข่าวว่าเป็นเพื่อนบ้านกันบวชแล้วก็ไปได้ยินเสียงลูกโคมันร้องมาสอบถามมีคนก็เล่าฟังว่านายหงเนี่ยให้นายฆ่าแม่โคเพื่อเลี้ยงแขกที่มาในงานแต่ตลอดงานเนี่ยไม่ว่าอะไรก็ตามลูกโคมันวิ่งพลาดไปหมดเลยแล้วก็เสียงมโหรีปีพาดอะไรดังขึ้นมาก็ตามเสียงลูกโคกรบหมดทุกคนได้ยินเสียงลูกโคร้องดิ้นรนจับไปขังไว้ในคอกหมูแล้วก็ดันคอกหมูออกมาดันออกมาหลายเที่ยวจนในที่สุดจับไปล่ามแกก็ดิ้นออกมาจนถึงแห่ไปบวชนาคกันนะฮะไปบวชนาคแกก็ไปวิ่งตามไปวิ่งก็ไปในโบสถ์นะยังเป็นโบสถ์ก็จับก็สรุปว่ามันผ่านพิธีบวชได้นะฮะผ่านพิธีบวชไปได้แต่ลูกโคก็ยังร้องอยู่รอบโบสถ์เนี่ยร้องก็สรุปว่าผ่านการบวชไปได้แต่ว่าต่อมาทั้งครอบครัวเนี่ยมันล้มละลายเลยเหลือแต่พระลูกชายที่บวชลูกสาวสองคนเกิดอะไรตายนะปัญญาก็ตายในคมก็เป็นบ้าบ้านเนี่ยร้างตอนคนที่เขาเล่าถึงเขาไปอีกเที่ยงบ้านร้างแล้วขายบ้านเพื่อเอาเงินมารักษาตัวก็ไม่มีคนกล้าซื้อมันเป็นอาถรรพ์ปีศาจแล้วก็แปลกนะว่าเอ๊ะมันก็แรงเหมือนกันว่าลูกโคตัวเดียวถ้าแม่โคไปตัวเดียวตัวไปมันแรงขนาดนั้นแต่ว่าแนวนี้ที่จริงได้ยินบ่อยนะได้ยินมาบ่อยบางทีก็เอากันวันนั้นเลยตัวหน้าคอหักเลยมันเกิดมาจากฆ่าโคนะฮะเกิดมาจากฆ่าโคบางทีหน้าคอหักถ้าหน้ามีส่วนร่วมนะถ้าหน้ามีส่วนร่วมบางทีเจ้าบ้านอะไรที่วันก่อนเนี่ยเขาเล่าเป็นคนจับจมูกโคเพื่อดึงให้เขาตีหัวดึงเขาตีหัวก็จับจมูกพอก็ตีปั๊บที่โคมันหลบก็ดึงแกต่ำลงไปจังหวะมาอยู่ตรงขวานพอดีเพียงเดียวตายเลยอันนี้คือบาปกรรมในแนวนี้แต่ว่าคนไม่ค่อยสังเกตถามว่ามาจากอะไรมาจากการสำรวมระวังปากคืออยากกินนะฮะมันเกิดจากการอยากกินเยอะเกินไปโดยไม่นึกว่าอาหารเพียงมื้อเดียวทำไมจะต้องไปเอากันขนาดนั้นไปทำลายชีวิตขนาดนั้น ว่าแนวอินทรียสังวรเนี่ยนะฮะที่จริงมันเป็นศีลเป็นศีลที่ประณีตท่านทั้งหลายจะเห็นว่าถ้าองค์มรรคแล้วเนี่ยคือสัมมาวายามะสัมมาวายามะตรงนี้ก็เรียกว่าสังวรประธานคือเพียรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในทันใดแต่ว่าเวลาเรียกจริงๆท่านก็เรียกว่าอินทรียสังวรสำหรับพระถือว่าเป็นศีลสำหรับโยมถือว่าเป็นธรรมะนะฮะเพราะว่าสัมมาวายามะนี่ที่จริงมันอยู่ในกลุ่มของจิตสิกขาไม่อยู่ในกลุ่มของศีลสำหรับพระถือว่าเป็นศีลการสำรวมระวังท่านปรับอาบัติพระนะฮะแต่ว่าโยมไม่ได้ปรับกาศศีลนะพระน่าจะปรับอาบัติเป็นข้อปฏิบัติที่อาศัยการควบคุมที่ใจเป็นหลักเพราะจริงๆอารมณ์ข้างนอกเนี่ยมันเอายากนะฮะคุมยากเราห้ามเขาไม่ได้อะต้องส่งเสียงดังเขาทะเลาะเขาเมาเหล้าเขาเล่นอะไรต่ออะไรกันเราก็จะหนวกหูหรือจะไปเดือดร้อนวิ่งไปรับรู้แล้วเราก็เดือดร้อนอ่ะเพราะฉะนั้นวิธีที่แก้ก็คือสำรวมที่ใจเราไม่ใส่ใจไม่สนใจปล่อยเขาไปเรื่องใครก็เรื่องคนนั้นทางใครทางมันอะไรหัวใครเข้าข้อคนนั้นอะไรต่ออะไรคนไทยมีเยอะนะมีเยอะช่างหัวมันช่างเขาคือนี่คือความคิดที่ตัดใจเราไม่ให้ไปเชื่อมกับเหตุการณ์ต่างๆที่จะนำไปสู่การเพิ่มกิเลสเพิ่มความรักความชังก็ตามมันมีปัญหาทั้งนั้นนั่นคือการคุ้มครองเป็นผู้คุ้มครองแล้วในอินทรีย์ทั้งหลายเรียกว่าเป็นผู้คุ้มครองดีแล้วในอินทรีย์ทั้งหลายแต่การคุ้มครองจริงๆเนี่ยเราจะเห็นว่ามันคุ้มครองที่ใจนะฮะคุ้มครองที่ใจไอ้ตาเราก็ไปหลับตาไม่ได้เราก็ต้องรู้แต่ใจอย่าไปยินดียินร้ายอย่าไปปรุงคิดปรุงมันก็ลดปัญหาลดความรุนแรงลงไปได้ประการต่อไปเรื่องกิจการงานนะตอนมาอยู่กรุงเทพท่านอุปชาท่านสั่งแล้วเราก็ถือไปจนทุกวันนี้นะ30กว่าปีท่านบอกว่าไม่ถึงอย่าเอามือคว้าถึงหน้าอย่าปฏิเสธหรือท่านสั่งมาอย่างนั้นแล้วก็สั่งมา2คำนะฮะสัลลหุกวุตติกับถึงหน้าไอ้ไม่ถึงอย่าเอามือคว้าถึงหน้าอย่าปฏิเสธสัลลหุกวุตติก็คือประพฤติตนเป็นเบากายเบาจิตก็ไม่รู้ทำงานอะไรก็ทำเสร็จก็จบทำเสร็จก็จบกันเลยคือไม่ไปแบกมันไว้อะนะไม่ไปแบกมันไว้แล้วก็งานภารกิจอะไรก็ตามที่มอบหมายให้เราทำเราทำให้อย่างดีเลยถ้าไม่สั่งเราไม่ทำไม่ไปยุ่งไม่ไปวุ่นวายอะไรแต่ไรสั่งมาเราก็ทำไม่สั่งมาก็แล้วไปเราก็มีงานของเรานะฮะถามว่าถ้ามีคณะสงฆ์มอบหมายให้ปฏิบัติงานอะไรเราก็ทำให้แต่ทำให้ดีด้วยแต่ถ้าไม่สั่งเราไม่ไปยื้อแย่งไม่ไปวิ่งเต้นไม่ไปขออะไรใครในขณะเดียวกันงานหลักแต่คือพระเราจริงๆมันมีงานหลักอยู่คือบวชปั๊บมาถึงนี่หน้าที่ศึกษาหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เผยแผ่เนี่ยมันเป็นหน้าที่ติดมาโดยพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าเลยพระเจ้าท่านสั่งมาติดมากับการบวชนั่นแหละที่จริงติดมากับความเป็นพุทธบริษัทได้ทั้งไปจึงว่าจำเป็นจะต้องมีใครแต่งตั้งนะงานมันเยอะเพียงแต่ไม่ทำกันเองอ่ะงานเยอะทำให้ตายก็ไม่หมดแต่ว่าจะทำให้ใจมันไม่ดิ้นหมายความว่างานทุกอย่างเนี่ยเราพร้อมที่จะทำได้พร้อมจะทำได้เป็นอะไรก็ได้นะฮะแต่เราไม่คว้าที่จะเป็นในขณะเดียวกันเรื่องทุกเรื่องเราศึกษาบทเราทำได้ถามมาอะไรมาเราตอบได้แต่เราก็ไม่แสดงใครไม่ถามเราก็ไม่พูดนั่นคือการทำตัวให้เบาอย่าไปขวายคว้าดิ้นรนอยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนั้นเป็นก็ได้ไม่เป็นก็ดีนะเป็นก็ดีก็ได้ทำงานเหมือนกันไม่เป็นก็ดีเราก็ได้ทำงานอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือว่างานทั้งหลายเนี่ยมันมีคนทำอยู่แล้วมีคนทำมีคนรับผิดชอบอยู่แล้วแต่เขาเห็นว่าได้เราช่วยเราก็ช่วย ไปช่วยกันแล้วไปคือหมายความว่าทำใจให้ยินดีกับสถานะของตัวเองแต่ไม่ใช่ปล่อยประนะฮะไม่ใช่ปล่อยประคือภารกิจจริงๆมันมีเยอะไม่ว่าจะเป็นพระหรือเป็นฆราวาสก็ตามคำว่าว่างงานเนี่ยที่จริงเราไม่ทำงานเฉยแต่โดยเฉพาะที่เป็นพระเราถ้าหากว่าใช้เวลาอย่างวันก่อนเนี่ยท่านประสันโนที่วัดป่านานาชาติธรรมลาเข้าป่าตอนนี้เข้าป่าไปจนถึงเข้าพรรษานะฮะแล้วจะไปออกไปอยู่ที่อังกฤษปีหนึ่งอยู่ที่จิตวิเวกไปชาร์จแบตเตอรี่เข้าป่าตอนนี้ก็เข้าไปอยู่คนเดียวในป่าลึกมากนะอยู่ที่เมืองการขนพระไตรปิฎกขนหนังสือธรรมะเข้าไปนี่เป็นความฝันนะฝันมานานเลยมาเองฝันมา20กว่าปีนะฮะฝันมาตั้งแต่16อยากจะเข้าป่าสักปีแล้วก็กลางคืนก็เจริญกรรมฐานเดินจงกรมกลางวันก็ค้นคว้าพระไตรปิฎกอรรถกถาปีนะฮะเป็นความฝันมานานนะก็ทำไม่ได้สิพวกเขาไม่ให้ไปมันก็ทำไงล่ะมันภาระที่คนอื่นเขาบังคับให้เราทำเนี่ยเขาขอให้เราทำมันเยอะแต่ว่าควรจะมีโอกาสจากแนวพวกลูกศิษย์พระจันทาเนี่ยก็ใช้แนวเนี่ยเปลี่ยนกันออกป่าปัสสันโนเวลาแกไปอยู่ก็ไปอยู่ในป่ามันมีป่าอยู่แห่งที่จิตวิเวกเขาฝรั่งเขาถวายไว้200กว่าเอเคอร์นะฮะอยู่ในป่าเงียบดีมากแล้วก็ใช้เวลาอย่างเงี้ยไอ้นั่นก็คือแนวที่ต้องการจะเพิ่มความสุขความสงบให้เกิดขึ้นภายในจิตใจเป็นการเรียกว่าเอาของเราจริงๆไงนะฮะเป็นพัฒนาการทางจิตก็ไม่มีใครต้องมอบหมายให้แต่เราก็มีงานทำก็งานทั้ง3งาน4งานที่ว่าตะกี้เนี่ยนะไม่มีใครทำได้เสร็จนอกจากพระอรหันต์ดังนั้นไม่ต้องกลัวเรื่องงานที่เราจะไม่มีทำแต่ว่าเวลานี้ขณะใดที่เราอยู่ในภารกิจอะไรเราต้องรับผิดชอบในเรื่องอะไรเราก็ทำตรงนั้นไปก่อนทำตรงนั้นให้ดีนะฮะส่วนภารกิจอื่นเมื่อมาก็มาไม่มาก็แล้วไปมันก็ยังมีงานอื่นที่ต้องจัดจะต้องทำนั้นคือเป็นทางของความเจริญท่านหลายลองสังเกตว่าในข้อหลังไม่ว่าจะเป็นเรื่องการไม่มีการงานมากเขาเรียกว่าอัปปกิจโจไม่มีกิจมากไม่มีภาระมากไม่มีเรื่องวุ่นวายมากอย่าแบกโลกนะฮะอย่าแบกโลกเป็นห่วงอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ทำไมจะต้องบุญวุ่นวายเลยนะฮะก็เรื่องของเขานะฮะบอสเนียเซิร์ฟมันจะเป็นยังไงก็เรื่องของเขาเราก็อย่างนั้นน่ะเราก็รู้ไปกระทั่งนั้นเองไม่ได้เรื่องอะไรเพราะงั้นถ้าหากว่ามองดูให้ดีทั้งสองด้านนะทั้งสองด้านทั้งสองกลุ่มกลุ่มแรกเป็นการปล่อยจิตให้ไหลไปเรื่อยๆนะก็แล้วแต่จะไหลมันเหมือนกับน้ำที่เราปล่อยให้ไหลไปเรื่อยๆในที่สุดก็ออกทะเลจะถูกดูดซึมไปในที่ต่างๆแต่ถ้าน้ำที่เรากั้นเอาไว้นะมีสระเก็บไว้มีเขื่อนมีคันอะไรต่ออะไรกักเก็บเอาไว้มันก็ได้ประโยชน์เพราะจิตที่ไหลจะมีการไหลนะฮะแต่คุมทิศทางการไหลเป็นกระแสธรรมไม่ใช่ไหลไปตามกระแสกิเลสกระแสอารมณ์แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็หาประโยชน์จากสภาพต่างๆเช่นการคลุกคลีก็หาประโยชน์จากการคลุกคลีการคุยก็หาประโยชน์จากการคุยการหลับก็เอาประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการหลับหลับขนาดไหนสำเร็จประโยชน์ก็พอแล้ว แต่เราต้องการคุ้มครองอินทรีย์คือไม่ใช่เราคุ้มครองทั้งหมดไม่ใช่ไม่ดูไม่ฟังไม่สนใจทั้งหมดมันเอาเฉพาะเรื่องที่จะเพิ่มกิเลสเท่านั้นคำว่าสำรวมอินทรีย์หรือว่าอินทรีย์ที่คุ้มครองแล้วเนี่ยนะฮะอินทรีย์ที่คุ้มครองแล้วหรือสำรวมระวังอินทรีย์หมายถึงการไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสเท่านั้นไม่ได้หมายถึงไม่ใส่ใจอะไรเลยนะฮะเพราะอะไรเพราะธรรมะมันก็เกิดที่ประสาทสัมผัสเราอารมณ์กรรมฐานมันก็มาจากการดูมาจากการฟังมาจากการคิดเป็นหลักนะฮะหมายความว่าตาหูใจในเรื่องใหญ่ตาหูใจนี่เรื่องใหญ่มากทีนี้บทเรียนเราจะเห็นว่าอย่างสิ่งที่เราสัมผัสด้วยลิ้นสิ่งที่เราสูดดมด้วยจมูกหรือสิ่งที่เราถูกต้องด้วยกายเป็นอารมณ์ของกรรมฐานเพียงแต่ว่าการดูการฟังการดมมีสติสัมปชัญญะเข้าควบคุมเข้ากำกับหรือไม่เราใช้สติสัมปชัญญะเข้าควบคุมกำกับแล้วเราก็ได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นวันเวลากล่าวโดยนัยยะหนึ่งเนี่ยฮะการสำรวมระวังอินทรีย์ก็ทรงใช้คำว่าคิดยังไงที่กิเลสมันลดได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการคิดที่ถูกต้องคิดยังไงก็ตามถ้ากิเลสมันเพิ่มแล้วถือว่าเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นการคิดถึงเรื่องอะไรก็ตามนี่ก็เป็นเรื่องหานิยัสูตรสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ